Bijušais Meksikas galvaspilsētas Mehiko vadītājs Andres Manuels Lopes Obradors šobrīd ir vadošais kandidāts uz valsts prezidenta krēslu. Šis kreisā spārna politiķis sola ne tikai cīnīties ar korupciju, bet arī palielināt algas un pensijas, kā arī ierobežot valsts iestāžu un biznesa elites patvaļu. Ja Lopes Obradors kļūs par prezidentu, tad tā būs pirmā reize gandrīz 100 gadu laikā, kad pie varas nonāk politiķis, kurš nepārstāv nevienu no divām lielākajām politiskajām partijām. Daudzi vēlētāji grib nomainīt līdz šim pie varas esošos politiķus, jo Meksikā ir izplatīta korupcija un ekonomikas attīstība notiek lēni. Tomēr priekšvēlēšanu kampaņas laikā Meksika piedzīvoja gadu desmitiem neredzēto politisko vardarbību. Kopš septembra kopumā ir nogalināti vairāk nekā 130 kandidāti uz dažādiem amatiem, kā arī politiskie aktīvisti. Un sestdien Meksikas dienvidos kāda ciemata bārā tika nošauts arī žurnālists. Līdz ar to šīs vēlēšanas jau ir kļuvušas par vienām no asiņainākajām pēdējo gadu laikā. Tuvākais Lopeza Obradora sancenses ir Ricardo Anaya. Viņš pārstāv viena no tradicionālām valdošajām partijām. Anaya ir mēģinājis parādīt savu sancensi kā populistu, kuram nevar uzticēt ekonomiku. Kopumā 88 miljoniem balstiesīgo meksikāņu būs jāievēl 128 senatorus, 500 apakšpalātes deputātus, kā arī štatu un vietējo pašvaldību vadību. Meksika ir viena no lielākajām Latīņamerikas valstīm un ir bagāta ar naftas resursiem, tomēr aptuveni 40% tās iedzīvotāju dzīvo nabadzībā. Arts jums, Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.